less than the educated guess. For now to reveal the love I feel for you, baby, I know I do. I've got my battle always behind. There's something better on my mind when I turn that brand new leaf. With a better man underneath, that don't tell me that love. If you don't get it still, but that don't tell you that I love.
Λοιπόν, μέσα στο περιβάλλον στο οποίο διαμορφώνεται στη χώρα μας, έχουμε και το μεγάλο ερώτημα, το μεγάλο δίλημα, ευρωεκλογές. Νομίζω ότι έχει υποθεί κατά κόρον, είναι κοινότοπο, το λένε πολλοί συνάδελφοί μου και δημοσιογράφοι αλλά και αναλυτές, ότι ίσως είναι οι πιο κρίσιμες εκλογές για την Ευρώπη. Πρόσφατα υπήρχε και αυτό το κείμενο των 29 διανοούμενων, ανάμεσα τους και πολύ σημαντικοί πανεπιστημιακοί και συγγραφείς, για την έκρηξη του λαϊκισμού, για το μεγάλο πρόβλημα του λαϊκισμού στην Ευρώπη, ένα καμπανάκι κινδύνου ουσιαστικά, με προβολή, χρονική προβολή της ευρωεκλογές. Δικαίως ανησυχούμε ή μήπως υπερβάλλουμε?
Όχι, δεν υπερβάλλουμε, διότι η Ευρώπη δεν είναι στα καλά της. Και δεν είναι στα καλά της, δεν αναφέρομαι στους δείκτες τους οικονομικούς, αναφέρομαι στο απόθεμο κοινωνικής συνένεσης και ηθικοπολιτικής νομιμοποίησης που έχει η Ευρώπη σαν ιδέα στους λαούς της. Κάθε φορά που η ευρωπαϊκή ιδέα ζορίζεται και παρουσιάζει αυτή την κόπωση που φαίνεται να παρουσιάζει σήμερα συνολικά, δηλαδή να εκτείνεται ο ευρωσκεπτικισμός από τα σαλόνια της Κοπενχάγης και του Βερολίνου στο Πόρτο, στην Αθήνα και στην Ρώμη, διότι αυτό συμβαίνει την τελευταία πενταετία, η απάντηση είναι το έθνος. Η απάντηση είναι η εσωστρέφεια. Η απάντηση είναι η μόνη κοινότητα που δίνει στους ανθρώπους αυτοπεποίθηση και τη δυνατότητα να ταυτίζονται με αγάπη και σιγουριά. Το έθνος όμως έτσι πάβει να είναι το έθνος το οποίο μπορεί να συνεργαστεί και να συνυπάρξει. Αρχίζει και να είναι το έθνος ως η αποκλειστική υπαγωγή, η μόνη πρόσδεσή μας που μας κάνει να νιώθουμε αυθεντικά. Τέτοια όμως έθνη η Ευρώπη έχει γνωρίσει στην ιστορία του τελευταίου αιώνα, με αποτελέσματα τραγικά όχι μόνο για την ίδια, αλλά για ολόκληρο τον κόσμο. Άρα διαφωνώ, πιστεύω ότι όχι απλώς δεν υπερβάλλουμε, αλλά δυστυχώς τα τελευταία χρόνια οι πολιτικές που ασκούνται στην Ευρώπη είναι τέτοιες, οι οποίες με απερίσκεπτο και ανεπίγνωστο τρόπο έχουν οθήσει ένα μεγάλο τμήμα των ευρωπαϊκών λαών σε αυτήν την εθνικιστική αναδίπλωση, αυτό που ονομάζεται συνολικά λαϊκισμός. Εμένα δεν μου αρέσει η χρήση λαϊκισμός από μόνη της. Θα προτιμούσε να συνοδεύεται από ένα πρόθεμα δεξιός ή αριστερός. Έτσι. Πάντως σίγουρα συζητάμε.
Είναι και δεξιός και αριστερός πάντως.
Αριστερός λαϊκισμός πού είναι στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή? Αυτούς που λέγαμε αριστερούς λαϊκιστές αυτή τη στιγμή είναι μεγαλύτεροι ευρωπαϊστές στην Ευρώπη. Συγγνώμη.
Δεν είναι αριστερός λαϊκιστής ο Έλληνας Πρωθυπουργός?
Ο Έλληνας Πρωθυπουργός, άμα βγείτε αυτή τη στιγμή και πείτε στη δεξιά σου κυβέρνηση της Γερμανίας ότι ο Τσίπρας είναι αριστερός λαϊκιστής, θα σου πει ότι είναι ο καλύτερος συνομιλητής που είχα την τελευταία δεκαετία στην Ελλάδα. Όχι, δεν είναι αριστερός λαϊκιστής ο Τσίπρας. Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ χρησιμοποίησε λαϊκιστικά σχήματα πολιτικής αφήγησης προκειμένου να εδραιώσει την κοινοβουλευτική του και εκλογική του παρουσία στην Ελλάδα και αυτό το έκανε πετυχημένα, ισχύει. Αλλά το ότι αυτή τη στιγμή έχουμε να κάνουμε
άρα συμφωνούμε σε αυτό. Δηλαδή, εντάξει, ενδεχομένως η ταμπέλα να μην είναι ακριβώς, αλλά σε κάθε περίπτωση χρησιμοποίησε ένα συγκεκριμένα μέσα, συγκεκριμένα εργαλεία.
Ο λαϊκισμός είναι σύμφυτος με την πολιτική αφήγηση, την πολιτική επικοινωνία και τη στρατηγική των μαζών. Έτσι, ο λαϊκισμός έχει ως χαρακτηριστικό την απλοποίηση των αντιθέσεων. Αυτό
και έχει ως χαρακτηριστικό, να χαϊδεύει τα αυτιά της κοινωνίας.
Εντάξει, ναι, λέω, αυτό πάντως θέλω να σας πω ότι το έκανε κατεξοχήν φυσικά και είναι η κυβέρνηση. Πάντως αυτή τη στιγμή η νέα κυβέρνηση, και αυτό είναι που δημιουργεί, αν θέλετε, την αμηχανία στους πολιτικούς τους αντιπάλους, είναι ότι στο εξωτερικό δεν λογίζεται ως αυτό το οποίο λογίζονταν μέχρι το 2015, αλλά θεωρείται ως ένας συνομιλητής στην κατεύθυνση της εδραίωσης του ευρωπαϊκού ιδόδους.
Στο εσωτερικό όμως, ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζεται η κυβέρνηση τη Βουλή. Σας βάζω στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα.
Εγώ τώρα δεν ειδικεύομαι στο να συζητάω για τους έξι κλπ. Σας είπα ότι σε μακρά διάρκεια αυτά εμένα δεν μου δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον και εν πάση περιπτώσει εγώ συζητάω για την Ευρώπη. Και σας λέω ότι αυτή τη στιγμή το επίδικο στην Ευρώπη είναι αν θέλουμε να αντέξει η ευρωπαϊκή ιδέα. Και σε αυτό βλέπουμε ετερόκλητες κυβερνήσεις από την δεξιά χριστιανοδημοκρατία στην Γερμανία, δεξιά εκκαταβολής στην πράξη μάλλον σχεδόν αριστερή σοσιαλδημοκρατία όπως κατέληξε η Μέρκελ τα τελευταία 2-3 χρόνια.
Πήρε όλη την ατζέντα του ΕΣΠΕΝΤΕ.
Ή την αριστερή πάλι ποτέ λαϊκιστική αριστερά, όπως το λένε τέτοια του Τσίπρα, η οποία αυτή τη στιγμή σε αγαστή συνεργασία με τη Μέρκελ έχουν άξονα μπας και σώσουν αυτή την ευρωπαϊκή ιδέα. Και πιστέψτε με, από όση εμπειρία έχω τα τελευταία 5 χρόνια που γυρνάω, αυτό βλέπω. Έτσι.
Το γεγονός ότι εμφανίζεται ένας νέος παίκτης στην Ευρώπη, ο οποίος εμφανίζεται βεβαίως στην δύση του άστρου της Μέρκελ, αναφέρομαι βέβαια στο Μακρόν, δίνει μια σχετική προωθητική δύναμη στην φιλελεύθερη δημοκρατική Ευρώπη.
Επειδή συμβαίνει να περνάω μεγάλο κομμάτι της ζωής μου στη Γαλλία, και επειδή συμβαίνει να έχουμε και ως Διεθνής Ομοσπονδία Δικαιωμάτων του Ανθρώπου αρκετά παραδόσεις με την γαλλική κυβέρνηση και το Προεδρικό Μέγαρο, θα σας πω ότι δεν έχω εμπιστοσύνη. Θα σας πω ότι διακρίνω έναν πολιτικό κινησμό ο οποίος μου έχει κάνει εντύπωση σε ό,τι αφορά την εκφορά του και το εκτόπισμά του.
Εξαρχής αυτό ή...
Ναι, εξαρχής. Αυτή ήταν η άποψή μου και το βλέπω δυστυχώς να επαληθεύεται. Και δεν το λέω τώρα που μικροδημοσκοπικά ο Μακρόν βρίσκεται εκεί που βρίσκεται, το λέω από την αρχή. Βλέπω κάτι το οποίο δεν μπορεί να πείσει τους Γάλλους και κυρίως βλέπω έναν σχετισμό μεταξύ Γαλλίας και αυτού της εθνικής περηφάνειας Γαλλίας που έχει λαβωθεί τα τελευταία χρόνια. Όσο αυτή δεν μπορεί να ανακάμψει, τόσο ο Μακρόν δεν θα μπορέσει και στο εσωτερικό να περάσει και τις μεταρρυθμίσεις που θέλει, με αποτέλεσμα να το προσπαθεί με έναν αυταρχισμό ο οποίος διαλύει, αν θέλετε, τον κοινωνικό ιστό της γαλλικής
κοινωνίας. Το λέγαμε αφορμή και τον νέο νόμο για την ασφάλεια και τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να αντιμετωπίζονται.
Το λέω για τον νόμο για την ασφάλεια, το λέω για την παράταση του κράτους έκτακτης ανάγκης, το λέω για το καθεστώς συναλλαγών του Μακρόν με την Αιγυπτιακή κυβέρνηση, όπου η Αιγυπτιακή κυβέρνηση είναι ο νούμερο ένα πελάτης της πολεμικής βιομηχανίας της Γαλλίας, και όταν πήγα εμείς στο πάνω του Μακρόν, για το όνομα του Θεού, ο Αιγύπτιος είναι δικτάτορας, μας είπε προτιμώ να μην δυσαρεστώ τον δικτάτορα παρά εσάς, έτσι, γι' αυτό σας μιλάω για κινησμό. Λοιπόν, όλα αυτά θα τα βρούμε μπροστά μας, διότι ξέρετε, η πολιτική πέραν από έτσι, ορθολόγο και τα λοιπά, έχει ένα συνέστημα, έχει ένα πάθος, το οποίο φαίνεται ότι ένα μεγάλο κομμάτι αυτής της τεχνοκρατίας που φαίνεται να κυβερνά στο όνομα του αντιλαϊκισμού, το έχει ξεχάσει. Δεν μπορεί να αφήσουμε την έννοια του πάθους και της ενσυναίσθησης να κυριευτεί μόνο από την άκρα δεξιά στην Ευρώπη.
Δεν υπάρχει και η έννοια στην διακυβέρνηση του ορθολογισμού, του δημοκρατικού.
Πέρα από τον δημοκρατικό ορθολογισμό, με κεκτημένο τον δημοκρατικό ορθολογισμό, υπάρχουν ταυτίσεις στην πολιτική, τις οποίες δεν μπορούμε εύκολα να στιγματίζουμε ως λαϊκισμούς κτλ. Διότι τότε έχουμε χάσει το παιχνίδι της ταύτισης, όπως φαίνεται να έχει χάσει η Ευρώπη αυτή τη στιγμή με ένα μεγάλο κομμάτι της κοινής γνώμης.
Λοιπόν, θα μπορούσαμε να συζητάμε άλλη μία ώρα βεβαίως. Δυστυχώς ο χρόνος μας τελείωσε εδώ. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε καθηγητά. Ο κύριος Δημήτρης Χριστόπουλος ήταν αυτή την ώρα μαζί μας. Να μας ξανάρθετε στο στούντιο. Μας άρεσε πάρα πολύ. Αν κρίνω και από τα μηνύματα των ακροατών και στους ακροατές, άρεσε η συζήτηση. Λοιπόν, εμείς θα τα πούμε αύριο. Το μόνο που προλαβαίνω να πω είναι ότι είναι 12 ακριβώς και έρχεται το δελτίο ειδήσεων με την Μαρία Τσαλαβούτα και την Αθηνά Κορλίδα. Αύριο πάλι λίγο μετά τις 10 και 10 και 5, 10 και 6, εδώ θα είμαι.